นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังนะนามัสสามิ
วันนี้วันเข้าพรรษาตามหลักพระวินัยกำหนดว่าวันหนึ่งค่ำถึงแปดก็ต้องเป็นวันเข้าพรรษาแต่ก็ยังมีอนุโลมว่าถ้าเกิดติดขัดมีอุปสรรคก็ยังสามารถเท่าพรรษาที่สองเรียกว่าพรรษาหลังเรียกว่าเป็นหนึ่งคำเดือนเก้าแต่ก็ต้องเข้าสามเดือนเหมือนกันแต่ว่าเลื่อนออกไปหนึ่งเดือนพรรษาสามเดือนนี้ก็ถือว่าเป็นหน้าฝนเราสมัยพุทธกาลพระสงฆ์เราถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าเดินทางในหน้าฝนอันตรายต่อสัตว์เล็กสัตว์น้อยที่อยู่กับพื้นไม่เคร่งเหมือนศาสนาอื่นอย่างเช่นศาสนาเชนต้นก็พระพุทธองค์จึงกำหนดให้มีการเข้าพรรษาโดยกำหนดว่าถ้าไม่จำเป็นไม่มีกิจธุระสำคัญก็ต้องอยู่กับที่ตลอด3เดือนก็เป็นตัวอย่างหนึ่งของการที่พระพุทธองค์จะค่อยรับฟังความคิดเห็นของชาวบ้านมีสิกขาบทในพระวินัยหลายข้อเหมือนกันที่พระองค์บัญญัติด้วยการขอร้องจากชาวบ้านเพราะสถาบันสงฆ์อยู่ได้ด้วยน้ำใจของชาวบ้านศรัทธาของชาวบ้านนั้นถ้ามีการขอร้องจากชาวบ้านพระองค์ก็ยินดีรับฟังและถ้าไม่ขัดกับหลักการฝึกอบรมของสงฆ์พระองค์ก็จะเมตตาอนุโลมตัวอย่างหนึ่งก็คือวันอุโบสถก็เป็นวันที่สมณะในศาสนาต่างๆลัทธิต่างๆก็ประชุมกันส่วนมากจะเป็นวันที่สนทนาธรรมกันโตวาทีกันแต่ยังไงก็ตามก็ถือว่าเป็นวันประชุมในทางฝ่ายคารวาสของเราก็ต้องการให้มีเหมือนกันพระพุทธองค์ท่านบัญญัติให้มีการประชุมวันอุปสมบทแต่สมัยแรก20ปีแรกของสถาปันสงฆ์พระมีแต่พระอริยเจ้าทั้งนั้นท่านนั่งมาประชุมกันนั่งเข้าฌานทั้งคืนสว่างก็ออกบิณฑบาตก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์จากชาวบ้านว่านั่งเหมือนหมูเขาบอกดูเหมือนหมูนั่งเฉยๆไม่เทศไม่สอนอะไรก็เลยกลายเป็นประเพณีว่าจะต้องมีการแสดงธรรมจะต้องมีการสวดปฏิโมกมีอะไรเป็นกิจกรรมขึ้นมาในการเข้าพรรษาในวัดในเมืองไทยก็โดยเฉพาะในวัดป่านั้นก็จะมีการประชุมสงฆ์ส่วนมากจะตอนเย็นแล้วก็คณะสงฆ์จัดดอกไม้ถูกเทียนและที่สำคัญคือไม้สีฟันซึ่งพระต้องทำเองต้องเล้าเอง คือพระเราจะให้ของขวัญเนี่ยเราก็ไม่มีปัจจัยไม่มีสตางค์ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราต้องทำอะไรที่ทำด้วยความยากลำบากดังนั้นก่อนเข้าพรรษาพระจะต้องอยู่ที่ที่โรงย่อมผ้านั่งเหลาไม่ใช่ฟันย่อมอยู่คงจะเคยเห็นก็ทำเป็นชุดสัก20อันแล้วก็เตรียมไว้ให้ดีเพื่อจะถวายครูบาอาจารย์ตอนเข้าพรรษานั้นวันจะเข้าพรรษาก็รองเจ้าวาดก็จะเป็นผู้นำคณะสงฆ์ด้วยการประกอบพิธีขอขมาจากเจ้าวาดขอขมาแล้วก็ขอนิสัยขอขมาและขอนิสัยนั้นก็เป็นพิธีกรรมที่เป็นการบอกว่าเป็นจุดเริ่มต้นของช่วงใหม่เรียกว่าเป็นการเข้ารีทรีตของสงฆ์อย่างนั้นคือเรื่องที่จะมีความไม่พอใจการมีการล่วงละเมิดซึ่งกันและกันในอดีตเราก็เรียกว่าล้างด้วยการขอขมาและการขอนิสัยคือการที่พระภิกษุสงฆ์ในวัดทุกรูปที่จะเข้าพรรษาก็เป็นการกล่าวขอรับเจ้าวาดเป็นผู้ชี้แนะตักเตือนสั่งสอนแล้วเป็นการยืนยันว่าจะเชื่อฟังแล้วในพิธีนี้มีคำว่าขอให้ท่านอาจารย์เป็นภาระของข้าพเจ้าทั้งหลายขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลายเป็นภาระของท่านอาจารย์ที่ทั้งฝ่ายลูกศิษย์เป็นภาระคือภาระในการที่จะรับคำสั่งสอนจากท่านอาจารย์ขอให้ท่านอาจารย์เป็นภาระของพวกเราก็ขออนุญาตให้พวกเราได้รับใช้ได้ปฏิบัติได้ดูแลแล้วก็เป็นความสัมพันธ์ที่เหมาะสมดีงามระหว่างอาจารย์กับศิษย์ก็ได้มีการขอขมาแล้วก็ขอนิสัยหลังจากขอนิสัยแล้วก็มีการเข้าพรรษาการเข้าพรรษาก็คือพระทุกรูปต้องกล่าวคำว่าอิมังอาวะเสลืมไปอาวะเสเทมาสังวะสังอุเปมิก็แปลว่าพระเจ้าขออธิษฐานอาศัยอยู่หรือว่าพำนักอยู่ในวัดนี้ตลอดไตรมาสตลอด3เดือนเรื่องการเข้าพรรษานั้นไม่มีบัญญัติห้ามว่าจะอยู่นอกวัดไม่ได้เพราะสมัยนั้นก็ยังไม่มีวัดที่ถูกต้องตามกฎหมายอะไรเหมือนในเมืองไทยทุกวันนี้ก็อยู่ได้อยู่องค์เดียวได้สององค์ได้สามองค์ได้สี่องค์ได้ห้าองค์ได้สิบองค์ได้ร้อยองค์ได้อันนั้นก็ไม่เป็นประเด็นเราจะอยู่ที่ไหนก็อยู่ได้แต่ก็มีข้อห้ามว่าห้ามอยู่ในกรดห้ามปักกรดห้ามอยู่ในที่แจ้งห้ามอยู่ในโพรงไม้ห้ามอยู่ในตุ่มไม่ทราบว่าพระอยู่หรือแสดงว่าต้องมีพระแปลกๆในสมัยนั้นเหมือนกันอยู่ในตุ่มฮะห้ามอยู่ในที่ไม่มีประตูหรือว่าไม่ที่ที่เปิดเผยจนเกินไปอยู่ในกุฏิอยู่ในถ้ำอยู่ในที่จะไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือต่อสัตว์ร้ายต้นในวัดป่าทวงเข้าพรรษาจะมีการงดเว้นจากการก่อสร้างการกิจกรรมทั่วๆไปก็จะเน้นในกิจกรรมสองอย่างหนึ่งก็คือการภาวนาสองก็คือการเรียนพระวินัยก็มีการอบรมพระวินัยเป็นทางการแล้วบางวัดเจ้าวาดจะเป็นผู้อบรมบางวัดจะให้พระเทระองค์อื่นช่วยสอนในการประชุมพระวินัยก็เป็นกิจวัตรประจำวันช่วงเข้าพรรษา การสอนพระวินัยเป็นเรื่องละเอียดลึกซึ้งมากและก็ยังมีนิทานนิยายประกอบซึ่งจะทำให้พระบวชใหม่ไม่เกิดเบื่อมากแล้วเรายกตัวอย่างนิทานที่เราชอบเราให้พระฟังว่ามีพระรูปหนึ่งเป็นพระอรหันต์พระธรรมะมาลปุตพระธรรมะมาลปุตบรรลุเป็นพระอรหันต์ตั้งแต่อายุ7ขวบตอนที่โกนศีรษะคือการที่ศีรษะหายไปก็คงเกิดความญาณรู้ในเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาบรรลุเป็นพระอรหันต์ตอนปวดพระแล้วก็อยู่เป็นเนนอรหันต์ถึง13ปีแล้วก็ปวดเป็นพระอรหันต์โดยสมบูรณ์นี่พระธรรมมาลบุตรคิดว่าเราก็ทำกิจส่วนตัวหมดแล้วเราจะทำอะไรให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมให้มากที่สุดก็เลือกสองอย่างวันหนึ่งอยากจะเป็นผู้จัดที่พักให้พระอาคันธุคะคือพระที่มาพักชั่วคราวหรือพระที่มาจากที่อื่นแล้วก็สองอยากจะจัดเรื่องกิจนิมนต์เพราะว่าสมัยนั้นพวกกหัปปติพวกชาวบ้านก็จะมีนิมนต์พระไปรับบิณฑบาตในบ้านเป็นประจำบางทีในเมืองสาวัตถีเมืองราชคฤห์หลายบ้านแล้วก็จะต้องหมุนเวียนไม่ให้พระไปที่บ้านใดบ้านหนึ่งทุกวันดังนั้นบางทีก็บ้านคนนี้ก็ทุกวันวันละสี่รูปวัดนั้นก็วันละหารูปหรือว่าบ้านนี้อาทิตย์ละครั้งแล้วแต่ก็มันก็สลับซับซ้อนพอสมควรจะต้องมีพระองค์ใดองค์หนึ่งเป็นเจ้าหน้าที่แล้วต้องเป็นพระที่เป็นกลางพระที่ไม่อคติเพราะชอบไม่ชอบพอหลงคือไม่ใช่ว่าบ้านนี้อาหารดีก็ให้เพื่อนไปฉันที่บ้านนี้ประจำพระที่ไม่ชอบก็ไปที่บ้านนี้อาหารไม่ดีถ้าไปคิดอย่างนี้คิดแบบน่าเกลียดแล้วก็ไม่เหมาะสมกับผู้เป็นเจ้าหน้าที่ของสงฆ์นี่พระธรรมมาลบุตรจึงไปปรึกษาพระพุทธองค์ว่าพระองค์เห็นมาสมควรไหมพระองค์เห็นสมควรแต่พระองค์ไม่เคยจะแต่งตั้งเองต้องเรียกประชุมสงฆ์แล้วก็มีพิธีเสนอมีใครคัดค้านไหมถ้ามีใครคัดค้านก็เป็นไปไม่ได้เหมือนกันก็มีประชุมตกลงจะให้พระธรรมมาลบุตรเป็นเจ้าหน้าที่สองตำแหน่งนี่ก็รับตำแหน่งสองอย่างทีนี้พระธรรมมาลบุตรมีความสามารถเฉพาะตัวที่น่าสนใจเพราะว่าการฝึกสมาธิท่านเจริญเตโชกสินคือสามารถทำมีความสามารถเกี่ยวกับธาตุไฟเป็นพิเศษนั้นตอนกลางคืนถ้าสมมุติว่าพระมาจากที่อื่นตอนกลางคืนแล้วก็ต้องไปพักห่างจากศาลาพระธรรมมาลบุตรก็จะใช้พลังจิตทำให้เหนียวก้อยเหมือนเป็นไฟฉายแสงสว่างแล้วก็จะนำทางไปสู่กุฏิมันก็กลายเป็นที่ฮือฮากันไปกลายเป็นว่าพระทุกรูปจะแกล้งไปที่วัดเวลุวันนี้ต้องไปดึกๆแล้วก็ขอไปพักเขาคิจกูดทางไกลเพื่อที่ได้เดินตามพระธรรมมาลบุตรเห็นไฟฉายในเหนียวก้อยของท่านนะทีนี้สมัยพุทธเรื่องพระไม่ดีนี่ไม่ใช่ว่าเพิ่งจะมีนะสมัยพุทธกาลมีแล้วก็มีกลุ่มหนึ่งเรียกว่ากลุ่มชัพพคีเมื่อวานนี้ก็เทศเรื่องพันชวคีนี่ก็มีชัพพคีนี่ก็เป็นพระกลุ่มหกรูปไม่ดีแล้วก็มีอีกกลุ่มอะไรสัตตสั วัคคีรูปกลุ่ม17รูปซึ่งมักจะเป็นเหยื่อของกลุ่ม6รูปเนี่ยมีเรื่องเล่าเยอะเลยเรื่องพวกนี้ครั้งหนึ่งนี้พวกกลุ่ม6รูปไปจี้พวก17รูปองค์หนึ่งหัวเราะหายใจไม่ทันแล้วก็ตายก็เลยก็เป็นอาบัติข้อหนึ่งว่าจีพระจีกันเองยังต้องอาบัติปาจิตตีทีนี้ในกลุ่มนี้ก็เลยมีเชื้อเสียไม่ดีนี่พระธัปปมาลบุตรเป็นผู้จัดแจงเรื่องกิจนิมนต์แล้วก็พระกลุ่มนี้ก็จัดให้ไปฉันที่บ้านเศรษฐีคนหนึ่งพรุ่งนี้เช้าพระพวกนี้เนี่ยไม่ค่อยตั้งใจปฏิบัติใช่ไหมเพราะตั้งใจปฏิบัติแล้วก็เอาเรื่องอาหารเป็นเรื่องใหญ่ตื่นเต้นมากว่าพรุ่งนี้จะได้ไปฉันอาหารอร่อยผู้บานเศรษฐีนี้เขาว่าอาหารเขาดีมากนะแล้วก็เล่ากันไปเล่ากันมาน้ำลายไหลคือนั้นนอนไม่หลับเชื่อไหม นอนไม่หลับพอดีเย็นนั้นเศรษฐีคนนั้นก็มีกิจธุระอยู่ในวัดเวฬุวันแล้วก็แวะไปกราบครูบาอาจารย์ที่เคารพนับถือเช่นพระธัปปมาลบุตรแล้วก็คุยไปคุยมาถามว่าพรุ่งนี้ไม่ทราบว่าพระองค์ไหนมั่งจะมาฉันที่บ้านก็บอกพวกกลุ่มชัพพคีก็ไม่ค่อยพอใจน้อยใจเพราะไม่ศรัทธากลับบ้านก็เรียกแม่ครัวมาพรุ่งนี้จะมีพระมาฉันนะฮะคือไม่ต้องนิมนต์เข้าไปในบ้านให้นิมนต์ที่ซุ้มประตูแล้วก็เอาแต่ปลายข้าวแล้วก็ อะไรฮะรู้สึกจะเป็นผักดองอะไรในน้ำผักดองอะไรเงี้ยที่จริงน้ำผักดองก็ดีคนอีสานชอบเพราะว่านี่อีสานเนี่ยเขาถือว่าในอินเดียเขาถือว่าเป็นอาหารที่ต่ำทีนี้พวกพระตื่นเต้นไปแต่เช้าไปถึงบ้านแล้วคนงานก็นิมนต์นั่งที่ซุ้มประตูเขายังไม่คิดอะไรเพราะว่าสงสัยว่าข้างในนี่ยังไม่เรียบร้อยปรากฏว่าเขาเอาอาหารมาถวายที่ซุ้มประตูแล้วก็เห็นอาหารไม่เป็นอย่างที่เขาคาดหวังผิดหวังไม่พอใจเขาคิดว่ามีอะไรผิดพลาดหรือเปล่าเศรษฐีทราบไหมว่าพระเรามารับอินทบาตแบบนี้ทราบค่ะท่านเองเป็นคนสั่งให้นิมนต์มานั่งซุ้มประตูแล้วก็ยังให้เอาอาหารนี่มาเหลือนะก็โกรธฉันน้อยวันนั้นฮะไม่พอใจมากเดินกลับวัดเนี่ยไม่พอใจแค้นใจแล้วก็มีองค์หนึ่งมันนึกได้ว่าเมื่อวานนี้เห็นเศรษฐีเขาวัดนะเห็นไปคุยกับพระธัปปมาลบุตรสงสัยว่าพระธัปปมาลบุตรให้เขาทำอย่างนี้น่าเกลียดเหลือเกินโอ้พระองค์นั้นเถิดตัวเถิดตนเหลือเกินเห็นว่าเขาเก่งเขาเห็นว่าเขาบรรลุตั้งแต่เด็กนี่จะจริงหรือเปล่าไม่รู้พูดไปพูดมาแล้วกลับบ้านกลับวัดก็ยังไม่มีกระจิตกระใจที่จะขึ้นกุฏิจะไปทำอะไรนั่งพิงกำแพงวัดนั่งรัดหัวเข่าศบเศร้าไม่พูดไม่ชาเสียใจวันนี้เขาก็คุ้นเคยกับภิกษุณีรูปหนึ่งภิกษุณีก็เดินผ่านครับสวัสดีค่ะไม่ตอบทักทายครั้งที่สองไม่ตอบครั้งที่สามไม่ตอบเราทำอะไรผิดหรือเปล่าเขาโกรธเราหรือเปล่าเพราะว่าท่านโกรธดิฉันหรือเปล่าแล้วก็ท่านทำอะไรผิดหรือเปล่าผิดมากเลยทำอะไรอ้าวพระธัปปมาลบุตรมันเปลี่ยนเราถึงแค่นี้คุณก็ยังเพิกเฉยอย่างนี้ไม่เห็นช่วยอะไรเลยนะฮะจะให้ช่วยอะไรว่าก็ถ้าจะช่วยจริงๆนะเอาอย่างนี้แล้วกันวันนี้เราจะต้อง ให้พระทัพปมาลบุตรศึกให้ภิกษุณีไปฟ้องว่าพระทัพปมาลบุตรข่มขืนโอเคกล้าเหมือนกันฮะกล้าเข้าไปเฝ้าพุทธองค์บอกว่าเวลาวันที่เคยเป็นที่ปลอดภัยก็ไม่ปลอดภัยเสียแล้วที่เราเคยมีความสุขมากก็ไม่มีความสุขเสียแล้วถูกพระทัพปมาลบุตรข่มขืนนี่พระพุทธองค์ก็ทรงทราบดีว่าเรื่องแบบแต่ว่าท่านจะไม่ตัดสินเองเดี๋ยวอาจจะมีคนกล่าวหาว่าเข้าข้างลูกศิษย์ต้องเรียกประชุมเรียกประชุมแล้วก็ให้ภิกษุณีกล่าวแล้วก็พระพุทธองค์ก็ถามพระทัพปมาลบุตรว่าจริงหรือเปล่าพระทัพปมาลบุตรก็ตอบว่าข้าพระพุทธเจ้าเป็นอย่างไรพระพุทธองค์คงทราบดีแต่พระพุทธองค์เลยยังไม่พอใจถามครั้งที่สองตอบเหมือนเดิมครั้งที่สามก็เหมือนเดิมพระพุทธองค์ต้องตักเตือนนักปราชญ์ไม่ตอบอย่างนี้นะพระทัพปมาลบุตรถ้าทำจริงก็ต้องบอกว่าทำจริงถ้าไม่ทำจริงก็ต้องบอกว่าไม่ทำจริงพระทัพปมาลบุตรว่าตั้งแต่เกิดมาชาตินี้แม้ในความฝันก็ไม่เคยยุ่งกับผู้หญิง ไม่ต้องไปกล่าวถึงในเมื่อเราตื่นแล้วแค่ในความฝันก็ไม่เคยมีอะไรก็เป็นที่ยอมรับของพระสงฆ์ทุกรูปเชื่อก็เลยกลายเป็นเรื่องต้องสอบสวนว่าภิกษุนี้ได้ความเขาคิดดีมาจากไหนเรื่องก็กลับมาหาพวกฉัพพคีก็เลยกลายเป็นการบัญญัติสิกขาบทระดับสังฆาธิเศษระดับหนักว่าถ้าภิกษุรูปใดรูปหนึ่งโกรธแค้นอีกรูปหนึ่งแล้วก็กล่าวหาว่าพระองค์นั้นต้องอาบัติปาราชิกทั้งที่รู้ว่าไม่ใช่พระองค์นั้นผู้โจทย์นี้ต้องอาบัติสังฆาธิเศษแล้วก็จะมีเงื่อนไขอะไรต่างๆแต่นี่ก็เป็นเรื่องของพระวินัยซึ่งเข้าพรรษาแล้วก็จะอบรมอย่างนี้เริ่มต้นด้วยต้นปัญญัติคือสิกขาบททุกสิกขาบทก็จะมีความเป็นมาของสิกขาบทแล้วก็จะเล่าให้พระฟังแล้วก็ค่อยอธิบายในรายละเอียดนี่จะต้องมีอย่างนี้ไม่งั้นมันก็เหมือนกับเรียนกฎหมายแล้วก็เบลอๆก็ได้คือส่วนมากก็จะอบรมก่อนฉันแต่จะรู้วันไหนที่ว่าพระท่านเบื่อท่านก็จะคอยดูนาฬิกาถึงเวลาฉันหรือยังใช่ไหมนั่นก็ต้องให้มันสนุกบ้างเรื่องพระวินัยก็มีเรื่องที่น่าสนใจมากแต่วินัยก็มีความหมายอย่างหนึ่งถึงแต่มีคำว่าพระอริยวินัยที่พระพุทธองค์ทรงใช้บ่อยแต่พระอริยวินัยก็คือระบบการฝึกระบบการฝึกคนเราจะใช้วินัยด้วยความหมายอย่างหนึ่งในสมัยปัจจุบันมันก็บังคับตัวเองและสามารถบังคับให้ตัวเองอยู่ในระเบียบหรือว่าเป็นภูมิวินัยแต่เดิมนี้คำว่าพระอริยวินัยหมายถึงระบบการฝึกอย่างเช่นพระพุทธองค์พระพุทธเจ้าบางพระองค์บรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแต่มีแต่ทำไม่มีวินัยหมายถึงว่าทำไม่เคยสร้างระบบฝึกคนระบบศีลสมาธิปัญญา อย่างที่พวกเราได้รับจากพระพุทธเจ้าของเราเพราะฉะนั้นพระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าบางพระองค์ไม่อายุไม่นาน แต่ของพระพุทธเจ้าของเราอยู่นานหน่อยเพราะเรามีพระวินัยรองรับเรามีระบบการฝึกแต่ในช่วงเข้าพรรษานี้ถึงแม้ว่าเป็นเรื่องของสงฆ์ก็ยังเป็นโอกาสที่พวกเราก็จะได้ดังใจเป็นพิเศษอย่างที่วัดป่าในพวกพ่อออกแม่ออกหมายถึงลูกศิษย์วัดหลายคนจะอธิษฐานอะไรพิเศษตลอด3เดือนแต่บางคนยังเอาถึงว่าอดข้าวเย็นตลอด3เดือนก็มีแต่ไม่ถึงขั้นนั้นก็ตั้งใจว่าจะทำวัดเช้าทำวัดเย็นตลอด3เดือนไม่ให้ขาดหรือว่าจะเคร่งเรื่องศีล5ตลอดพรรษาไม่ให้ขาดถ้าเรายังศรัทธาเรายังไม่พร้อมที่จะงดเว้นอย่างเช่นเรื่องการกินเหล้าการสูบบุหรี่ถ้ายังมีบางเล็กน้อยยังรู้สึกว่าศรัทธามันยังไม่พอที่จะดับทีเดียวเราก็เอาวิธีว่าเอาดับเฉพาะช่วงเข้าพรรษา3เดือนก่อนว่าจะได้ไหมคือการที่เราจัดแบ่งอะไรเป็นเวลานี่ก็เป็นการสมุติแต่เป็นการสมุติที่มีประโยชน์ต่อความรู้สึกเมื่อเรามีเวลาจำกัด3เดือนแล้วก็ตั้งอกตั้งใจเป็นพิเศษได้ทีนี้เราก็ต้องดูที่ชีวิตของเราทุกวันนี้ให้เราทบทวนว่าการปฏิบัติของเรามีจุดอ่อนตรงไหนบ้างแล้วก็หาข้อวัดข้อปฏิบัติที่จะขัดเกลาในจุดนั้นในระดับที่เรารู้สึกว่าพอไปได้ตลอด3เดือนต้องการความรู้สึกว่าขัดเกลาในการปฏิบัติของเราต้องมีการทวนกระแสอยู่บ้างแต่ถ้าเราเห็นประโยชน์ของการทวนกระแสก็ไม่รู้สึกอึดอัดและลำบากใจเราก็ยังรู้สึกภาคภูมิใจเราว่าตัวเองกำลังพัฒนากำลังจะแก้ปัญหาตัวนี่เรามันก็ถึงยุคที่คนกลับมาหันมาสนใจเรื่องพุทธศาสนามากขึ้นแต่ต้องเป็นพุทธศาสนาภาคปฏิบัติเหมือนจึงจะได้ผลเพราะว่าเป็นที่น่าสังเกตว่าคนในสังคมที่ไม่เข้าใจรักพุทธศาสนานี่มากเหลือเกินพูดถึงระดับผู้มีการศึกษาบางทีอาตมาก็เลยตกใจอาตมานั่งเปรียบเทียบอยู่ในใจว่าเหมือนกับคนมาพวกผู้ชายมานั่งคุยเรื่องรถยนต์เป็นต้นฮะแล้วก็เข้าใจกันว่าทุกคนก็รู้เรื่องรถยนต์ดีแล้วก็อยู่ดีๆมีคนใดคนหนึ่งว่าเรื่องพวงมาลัยนะผมว่าควรจะเปลี่ยนทุก7วันไหมอย่างนั้นมันจะเน่าทีนี้ถ้าเราฟังอย่างนี้เราก็จะเป็นโจกก็ว่าพูดเล่นนะว่าเขาพูดจริงๆนะเขาไม่รู้ว่าพวงมาลัยคืออะไรเขาคิดว่าเป็นดอกไม้แสดงว่าจริงๆแล้วเขาคงไม่เคยเห็นรถจริงไม่เคยขับรถจริงเขาฟังคำว่าพวงมาลัยแล้วก็คิดถึงดอกไม้โอ้โหเรียกว่านี่อาตมาฟังบางคนเนี่ยพูดเรื่องพุทธศาสนาก็คล้ายๆอย่างนั้นพูดอะไรขึ้นมาแล้วรู้สึกเหมือนกับคนได้พูดถึงรถยนต์ก็เข้าใจว่าพวงมาลัยเป็นดอกไม้มันถึงขนาดนั้นฮะจบมาจากนอกก็มีนะนี่ว่านอกรู้นอกทางนั่นพวกเราที่มีศรัทธาแล้วโดนตั้งใจปฏิบัติตั้งใจพิสูจน์กับตัวเองพุทธองค์ตรัสหลักอริยสัจ4เมื่อวานนี้ก็ได้เทศเรื่องนี้แล้วเมื่อเช้านี้เราก็ได้สวดในพระธรรมจักรประวัตนสูตรที่สำคัญคือพระพุทธองค์ได้ค้นพบความจริงซึ่งเนื้อภาษาและพระองค์จะใช้ พระปริชาญาณของพระองค์ให้หาคอนเซปต์ให้วิธีให้สำนวนให้วิธีที่จะพูดที่จะสื่อสิ่งที่เนื้อภาษาให้เป็นภาษาคนได้พระพุทธองค์จึงได้ดับเรื่องอริยสัจ4แต่เพราะท่านพระองค์ได้กำหนดอริยสัจแต่ละข้อแล้วท่านก็ไม่ได้หยุดอยู่เพียงแค่นั้นแต่ต่อจากนั้นพระองค์ก็กำหนดว่าหน้าที่ต่ออริยสัจแต่ละข้อคืออะไรทุกข์ต้องกำหนดรู้สมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์ต้องละนิโรธความดับทุกข์ต้องทำให้แจ้งมรรคทำไปสู่ความดับทุกข์ต้องเจริญอันนี้หน้าที่ของเราชัดเจนและในชีวิตประจำวันเราจะมีโอกาสปลีกวิเวกไปพักที่วัดไปปฏิบัติธรรมที่วัดหรือจะเข้ารีทรีตหรือไม่ก็ตามเราก็ต้องพยายามให้ชีวิตของเราดำเนินไปในทางที่สอดคล้องกับหลักอริยสัจ4หรือหน้าที่ต่ออริยสัจ4เมื่อมีความทุกข์ในชีวิตเราก็ไม่เที่ยวไปโทษคนนั้นโทษคนนี้โทษสิ่งแวดล้อมโทษเศรษฐกิจโทษอะไรสารพัดอย่างพอจะกลายเป็นนักโทษมันไม่เป็นอิสระแล้วก็จะไม่โทษคนนี้แต่เราจะระลึกถึงคำสอนพุทธเจ้าว่าเราทุกข์อะไรแล้วก็ทุกข์เพราะคิดผิดทุกข์เพราะไม่เข้าใจทุกข์เพราะเข้าใจผิดทุกข์เพราะตัณหาฉะนั้นหน้าที่ดอกคอแรกก็คือกำหนดรู้ตัวปัญหาแต่การกำหนดรู้ตัวปัญหาต้องมีสติเพราะถ้าไม่มีสติจิตใจจะไม่ค่อยเป็นกลางเรามีแต่เข้าข้างการเข้าข้างก็ทำให้มองไม่เห็นความจริงคนเราจะสุดโด่งอยู่ตลอดเวลานี่ฮาตรงกลางก็ได้อย่างเช่นดูการเลี้ยงลูกอาตมาก็ศึกษาเรื่องนี้อยู่เรื่อยเห็นผู้ปกครองนี่มันจะสุดโด่งสุดโด่งก็คือทางหนึ่งก็คือเข้าข้างลูกลูกจะต้องถูกอยู่ตลอดเวลาถึงจะผิดก็ต้องถูกนะฮะแล้วว่าเข้าข้างลูกถ้าไม่เข้าข้างลูกให้ลูกประมาทก็กลับไปสั่งสอนลูกให้ลูกเบื่อนะฮะก็มีแต่เอาใจลูกจนลูกประมาทเรียกว่าสั่งสอนลูกให้เบื่อทางสายกลางที่จะสั่งสอนลูกในทางที่ถูกต้องดีงามนี้ไม่ค่อยได้ศึกษาว่าจิตใจมันเลยขาดคุณธรรมไม่ได้พัฒนาคุณธรรมในด้านนี้เท่าที่ควรแม้อันนี้เรื่องภายนอกเรื่องตัวเองนี่จะมีอคติตลอดเวลาสติก็ทำให้จิตใจเราเป็นกลางเรียนรู้อะไรได้สติเราดีขึ้นมีอะไรมันก็จะเปลี่ยนไปมากเรื่องบาปเรื่องบุญเรื่องคุณเรื่องโทษเราจะสัมผัสตัวของมันโดยตรงอย่างเช่นถ้าสมมติว่าคนที่เราสนิทสนมหรือจะเป็นคุณพ่อคุณแม่เดินเข้ามาในห้องเราไม่ต้องไปคิดว่านั่นคือใครโอ้นั่นคือพ่อนั่นคือแม่ใช่ไหมพอตาเห็นปั๊บก็ความรู้ว่าพ่อเรารู้ว่าแม่เกิดขึ้นทันทีหรือว่าถ้าเป็นศัตรูเดินเข้ามาคนถือปืนนะแล้วก็ไม่ต้องไปคิดว่านั่นคือใครนั่นคือศัตรูเขาถืออะไรน่ากลัวเป็น M16 สงสัยจะเป็นอันตรายเสียไม่ได้คิดจะไม่เป็นทันทีทีนี้พุทธสติเราดีขึ้นอารมณ์ที่เป็นอันตรายอารมณ์ที่เป็นบาปเป็นอกุศลสิ่งเศร้าหมองเกิดขึ้นความรู้ว่าเป็นบาปเป็นอกุศลเป็นกิเลสจะเกิดพร้อมเหมือนกับความรู้ว่าคนนี้เป็นศัตรูเกิดพร้อมกับตาเห็นแต่ว่าเป็นตาในเห็นเพราะนั้นการที่เราฝึกเหมือนเมื่อกี้นี้ให้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้มีสติอยู่ในปัจจุบันเป็นผู้มีสัมปชัญญะรู้ตัวอยู่ในปัจจุบันคือมันตื่นอยู่ในปัจจุบันอะไรจะเกิดขึ้นเราก็รู้ทันทีว่าเป็นตัวบุญตัวบาป อันนี้เราจะเป็นที่พึ่งของตัวเองได้ตรงจุดนี้เรียกว่าเป็นอาจารย์ของตนแต่เราก็พยายามให้มีสติกำหนดรู้สิ่งที่เกิดขึ้นจิตใจเศร้าหมองก็รู้ว่าเศร้าหมองไม่เศร้าหมองก็รู้ว่าไม่เศร้าหมองแล้วก็ฉลาดในเรื่องเหตุปัจจัยนี่เราไม่ได้แก้ที่ปลายเหตุเราต้องแก้ที่ต้นเหตุเหตุปัจจัยที่สนับสนุนให้เรื่องนี้เกิดขึ้นที่สนับสนุนให้เรื่องนี้มีอยู่แล้วเรื่องหลายเรื่องเนี่ยถ้าสติแล้วดีจะสังเกตว่ามีตัวความพอใจอยู่ในกิเลสมีตัวความยินดีในความทุกข์ในระดับใดระดับหนึ่งบางคนที่ว่าไม่เป็นเพื่อนกับตัวเองยังคิดอยากจะลงโทษตัวเองแล้วคิดว่าตัวเองไม่ดีเพราะฉะนั้นพวกเกิดความทุกข์ก็เห็นว่าสมน้ำหน้านี่ไปสมน้ำหน้าตัวเองนะฮะคือแทนที่จะหาทางพ้นทุกข์กลับไปเกลือกล้วยอยู่ในความทุกข์หรือว่าสมน้ำหน้าเราเป็นคนแย่นี่ก็สมควรที่จะมีประสบการณ์ที่แย่ทั้งนี้ก็มีแต่พุทธองค์หรือว่านิโรธความดับทุกข์มีจริงจะเรียกว่าความสุขที่แท้จริงก็ได้ความสุขที่แท้จริงมีจริงและมนุษย์ทั้งหลายควรจะทำให้แจ้งเป็นหน้าที่ที่จะทำให้แจ้งและจะทำให้แจ้งได้ยังไงก็ต้องมีระบบการฝึกต้องมีพระอริยวินัยหรือต้องมีอริยมรรคมีองค์8ต้องมีวิธีการเมื่อวานนี้ก็คุยกันว่าทุกวันนี้ในโลกตะวันตกจะได้ยินคำว่า spiritual อะไรๆมันก็ต้องเป็น spiritual แต่พ่อพยายามถามว่าตัว spiritual นี่คืออะไรมันพร่ามัวไปหมดก็ไม่ชัดเจนแต่ทางพุทธศาสนาของเรามีระบบการฝึกที่ชัดเจนแล้วเป็นขั้นตอนและก็ practical มากที่สุดแต่เราก็พูดถึงเรื่องจิตเรื่องปัญญาเรื่องอะไรพูดได้คิดหนังสือได้แต่เรารู้ว่าจิตใจมันคืออะไรมันเป็นยังไงปัญญาคืออะไรปัญญาเกิดอย่างไรอุปทานมีลักษณะอาการอย่างไรมีเหตุปัจจัยให้เกิดอย่างไรมีเหตุปัจจัยให้ดับอย่างไรอันนี้เราต้องสนใจในด้านนี้ความทุกข์เกิดขึ้นเพราะมีเหตุมีเหตุคืออวิชชาไม่รู้ไม่เข้าใจตัวเองในโลกตามความเป็นจริงอวิชชาอยู่ที่ไหนตัณหาเกิดที่นั่นความสุขที่แท้จริงความพ้นทุกข์เกิดเพราะหรือว่าปรากฏแจ้งเพราะมีเหตุมีปัจจัยคือมรรคมีอริยมรรคมีองค์8ไม่ต้องการทุกข์เราก็ต้องจัดการที่เหตุปัจจัยของทุกข์ต้องการการพ้นทุกข์ต้องตั้งใจที่เหตุปัจจัยให้เกิดความพ้นทุกข์อันนี้มันเป็นอย่างนี้ฮะมันไม่เป็นการตนบันดาลไม่เป็นไปตามดวงไม่เป็นไปตามอะไรพวกนี้ไม่ใช่ฮะมันเป็นเพราะมีเหตุมีปัจจัยนั้นอริยสัจ4ก็เป็นสิ่งที่เราต้องน้อมเข้ามาไม่ใช่ว่าแค่ท่องจำทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคเรียนในป.6 หรือม.1แล้วก็จำได้ตลอดชีวิตแต่ไม่เคยรู้ว่ามันคืออะไรก็กำหนดรู้ตัวทุกข์ปรากฏแล้วก็เห็นตัวเหตุปัจจัยตัวตัณหาอยากได้อยากมีอยากเป็นไม่เข้าใจเข้าใจผิดก็ทำให้เกิดตัณหาแบบนี้รู้เข้าใจมันจะเกิดความอยากอีกประเภทหนึ่งที่เรียกว่าฉันทะคือความอยาก ที่ไม่เป็นพิษเป็นภัยตรงกันข้ามเป็นอริยทรัพย์เป็นสิ่งมีคุณค่าอย่างยิ่งต่อชีวิตอันนั้นคือความอยากหนึ่งอยากดีสองอยากความจริงอยากดีก็คือหนึ่งก็ต้องแยกอีกครับอยากความดีแล้วก็อยากทำให้ดีเช่นเราทำงานเราทำหน้าที่อะไรก็แล้วแต่ถ้าเราตั้งใจทำหน้าที่นี้ให้ดีมีความสุขทันทีนะความอยากทำให้ดีทำงานของเราให้ดีที่สุดก็นำไปสู่ความสุขแต่ถ้าเราอยากอยากได้เงินได้ทองอยากได้ชื่อเสียงอยากดังอยากได้ความยอมรับจากคนอื่นถ้าเราอยากได้อะไรนอกเหนือจากตัวงานอันนี้จะเป็นทุกข์ทันทีทุกข์ปรารถนาอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราสามารถดูจากชีวิตตัวเองใช่ไหมเรามีหน้าที่อะไรก็แล้วแต่อยู่ที่ทำงานก็ดีอยู่ที่ครอบครัวเราก็ดีอะไรก็แล้วแต่ถ้าเรากำหนดตัวงานแล้วก็เข้าใจตัวงานแล้วก็พยายามทำตัวงานในนั้นด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์หนึ่งแล้วก็ด้วยปัญญาความเฉลียวฉลาดหนึ่งเราก็มีความสุขแล้วก็ไม่เป็นทุกข์ในเรื่องนั้นแล้วถ้าเป็นก็เป็นบ้างนึงตัณหาบางทีก็จะแทรกเข้ามาเป็นครั้งคราวแต่สติเราดีเพราะเรารู้ว่าสติจะพยายามครอบงำจะพยายามไล่ตัวฉันทะออกจากจิตใจเราก็ป้องกันได้อยากทำให้ดีแล้วก็อยากได้ความดีมีอะไรที่มันจะสวยจะงามเท่ากับความดีและความดีมันมีรอบข้างอยู่ตลอดเวลาถึงไม่ว่าสังคมเสื่อมอะไรเสื่อมนะต้องมาว่าแค่รอบข้างเรามันความดีเล็กๆน้อยๆมันต้องมีอยู่ตลอดเวลาถ้าเรามัวแต่จับผิดคนนั้นจับผิดคนนี้เราตั้งเป้าไว้สูงแล้วก็เสียใจน้อยใจทุกข์ใจว่าไม่ตรงเป้าไม่ตรงสเปคของเราสักทีอย่างนี้ก็คิดผิดเสียแล้วเราเมื่อมันเป็นอย่างนี้เราก็ให้เรารับรู้รับทราบให้เรา อนุโมทนาในความดีของตัวเองอนุโมทนาในความดีของคนรอบข้างอนุโมทนาในความดีที่ปรากฏในสังคมเรื่องจับผิดมันง่ายมากแล้วก็ไม่ใช่ว่าเราต้องการจะรับหูรับตาดอขอปกพร่องหรือว่าสิ่งเสื่อมเสียที่ควรจะปรับปรุงแก้ไขแต่เราต้องรู้จักรักษาจิตใจของเราไว้ด้วยท่านมุทิตาเป็นพรหมวิหารที่คนจะมองข้ามมีพลังมากเราเห็นการเสียสละบางเล็กๆน้อยๆกันการทำอะไรเพื่อคนอื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนของใครเป็นสิ่งที่งามโลกอยู่ได้โลกอยู่รอดได้เพราะการกระทำเช่นนี้ท่านพยายามกำหนดรู้ความดีที่อยู่รอบข้างจะทำให้รู้สึกว่าเรามีแรงความเข้มชื่นอยู่ในใจที่ไม่มีวันหมดไม่เคยแห้งเลยเพราะผู้ที่พยายามทำความดีก็ยังมากกว่าคนที่พยายามทำความชั่วตลอดเวลาส่วนมากคนก็พยายามทำความดีแต่ว่ายังมีกิเลสครอบงำเป็นครั้งคราวดังนั้นเราต้องการให้ชีวิตของเรามีค่าชีวิตของเราสูงขึ้นชีวิตของเราพ้นทุกข์หรือว่ามีความทุกข์ให้น้อยที่สุดเรามีแนวทางแต่ก็เป็นสิ่งที่แต่ละคนต้องทำเองแม้พระพุทธเจ้าเองก็เป็นแค่ผู้ชี้หนทางแต่พวกเราทั้งหลายต้องเป็นผู้ที่มีหน้าที่เดินมีหน้าที่ปฏิบัติรับผิดชอบ ชีวิตของตนวันนี้ก็ได้แสดงธรรมพอสมควร
ท่านอาจารย์